วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อบริการสังคมชุดรายการรักสุขภาพวันนี้นำเสนอเรื่องน้ำตาเทียมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะเคยคิดหรือว่าสังเกตไหมคะว่าดวงตาของเรานั้นจะมีน้ำตาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะคะและเมื่อดวงตามีปัญหาเมื่อถึงวัยสูงอายุน้ำตาจะเริ่มแห้งลงซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาค่ะทำให้ตาแห้งนะคะและเมื่อไปพบกับจักษุแพทย์ก็จะใช้วิธีการรักษาหลายวิธีด้วยกันมีวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือการใช้น้ำตาเทียมน้ำตาเทียมต่างจากน้ำตาธรรมชาติอย่างไรบ้างและเมื่อใช้แล้วจะส่งผลต่อสุขภาพดวงตาของเราอย่างไรรายการรักสุขภาพวันนี้จะนำเสนอรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะโดยอาจารย์เนชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะให้รายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เนชนก
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะสาเหตุที่ทำให้น้ำตาธรรมชาติของเราลดน้อยลงนอกจากเรื่องของอายุแล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
ก็คงเป็นในเรื่องของการทำงานของต่อมน้ำตานะคะต่อมน้ำตาเนี่ยมีการผลิตน้ำตาออกมาน้อยนะคะทั้งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยปริมาณน้ำตาที่ผลิตออกมาอาจจะมีในปริมาณที่พอดีก็ได้แต่คุณภาพอาจจะยังไม่ได้นะคะอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าสมมติว่าปริมาณทั้งปริมาณและคุณภาพของน้ำตาเนี่ยไม่เพียงพอจะทำให้การกระจายของน้ำตาเนี่ยไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่ทั่วถึงดวงตาเราเนี่ยก็จะชุ่มชื้นเฉพาะบางที่บางจุดจะมีบางบริเวณที่เกิดการดวงตาแห้งขึ้นได้นะคะซึ่งมีสาเหตุหลายประการเลยนอกจากเรื่องอายุแล้วนะคะก็มีเรื่องของความบกพร่องของดวงตาเองไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุตาต่อมน้ำตานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการทำงานถ้าเราทำงานเราต้องใช้สายตามากๆนะคะใช้จ้องหน้าจอคอมใช้อ่านหนังสือนอกจากนี้อาจจะมียาบางชนิดหรือคนที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วต้องมีการใช้ยาหรือว่าเป็นอาการร่วมอันนี้แน่นอนค่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับปริมาณน้ำตาที่ลดน้อยลงรวมทั้งคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะมีปริมาณน้ำตาลดน้อยลงเช่นเดียวกันค่ะ
ค่ะคราวนี้น้ำตาจากธรรมชาติของเราเนี่ยสร้างมาจากอวัยวะส่วนไหนคะ
ค่ะสำหรับน้ำตาธรรมชาติเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะสร้างมาจากต่อมน้ำตาซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าต่อมน้ำตาเรามีอยู่2ต่อมนะคะคือต่อมน้ำตาเล็กแล้วก็ต่อมน้ำตาใหญ่ซึ่งก็จะมีหน้าที่ต่างกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีต่อมภายในเยื่อบุตาต่อมบริเวณโคนขนตาตลอดจนต่อมภายในหนังตาอันนี้ก็คือเป็นการกระจายของต่อมน้ำตาต่างๆที่อยู่บริเวณต่างๆนะคะซึ่งต่อมต่อมที่สร้างน้ำตาต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีการเรียง3ชนิดเรียง3ชั้นนะคะ
ค่ะ
น้ำตาของเราเนี่ยค่ะก็คือชั้นนอกจะเป็นชั้นไขมันนะในน้ำตาของเรานะคะก็จะมีหน้าที่ป้องกันการระเหยของน้ำนะคะส่วนชั้นกลางจะเป็นน้ำค่ะก็คือเป็นน้ำใสนะคะก็จะเป็นชั้นที่หนาที่สุดเป็นตัวที่ให้อาหารแล้วก็ให้ออกซิเจนหล่อเลี้ยงแก้วตานะคะส่วนชั้นสุดท้ายชิดกับผิวตาเลยเป็นชั้นเมือกทำหน้าที่ปรับสภาพกระจกตาทำให้น้ำตากระจายตัวได้อย่างรวดเร็วเวลากระพริบตาดังนั้นเนี่ยถ้าคุณภาพของน้ำตาเนี่ยไม่ดีคือการเรียงชั้นเนี่ยผิดไปชั้นใดชั้นหนึ่งน้อยไปมากไปนะคะหรือไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้น้ำตาเนี่ยไม่สามารถกระจายตัวไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างดีนะคะไม่สม่ำเสมอกันก็จะเป็นผลทำให้เรามองไม่ชัดบ้างหรือเวลาเราใช้งานเนี่ยน้ำตาก็จะมีการระเหยได้อย่างรวดเร็วเราก็จะตาแห้งได้ง่ายนะคะ
ค่ะน้ำตาเนี่ยนอกจากจะหล่อเลี้ยงดวงตาของเราแล้วเนี่ยมีหน้าที่อะไรอื่นๆไหมคะ
ค่ะก็คือให้ความชุ่มชื้นกับกระจกตาและเยื่อบุตาขาวนะคะปรับสภาพกระจกตาให้เรียบนะคะเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นป้องกันการติดเชื้อที่กระจกตานะคะเพราะจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต่อต้านพวกจุลชีพต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยตาเราเนี่ยบางทีไปสัมผัสโดนอากาศโดนสิ่งต่างๆมันอาจเชื้อโรคอาจจะปลิวเข้ามาได
้
ก็จะมีตัวป้องกันเป็นปราการด่านแรกของร่างกายที่สร้างไว้นะคะชะล้างสิ่งแปลกปลอมได้เป็นแหล่งอาหารให้กับผิวดวงตาได้เนื่องจากกระจกตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีชีวิตอยู่ได้หรือว่ามันสามารถทำงานปกติไ เราก็ต้องกระจกตาก็ต้องได้รับออกซิเจนจากอากาศแล้วก็น้ำจากน้ำตาลตรงนี้นะคะที่เต็มไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่างๆอย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีวิตามิน A ด้วยนะมีสารต่อต้านจุลชีพต่อต้านมูลอิสระนะคะก็จะทำช่วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยให้ดวงตาเนี่ยอยู่ในสภาพปกติถ้าหากขาดสารเหล่านี้ไปเนี่ยลำบากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำตาเราไม่ใช่น้ำที่เราดื่ม
ธรรมดาน
ะคะมันจะมีการปรุงแต่งด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วที่เหมาะกับสภาพในการกระพริบตาหรือให้ความชุ่มชื้น
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาติมอบหมายให้น้ำตาธรรมชาติ
เหมือนโลชั่น
มาช่วยบำรุงดวงตาของเราคราวนี้เข้าสู่เรื่องของน้ำตาเทียมนะคะที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยจะทำหน้าที่ได้เหมือนน้ำตาธรรมชาติไหมคะ
ทำหน้าที่เสริมกันดีกว่าค่ะนะคะสำหรับน้ำตาเทียมเนี่ยจะเป็นสารสังเคราะห์นะคะที่ถูกผลิตขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติมากนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราทำคุณสมบัติที่มันต่างกันเนี่ยแน่นอนค่ะน้ำตาเนี่ยเราต้องการคุณสมบัติที่เฉพาะตัวดังนั้นต้องทำให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะและอย่างตาเนี่ยถ้าเราซื้อน้ำตาเทียมมาแล้วไม่ได้คุณภาพอันตรายก็ถึงกับตาบอดได้นะคะดังนั้นส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะของน้ำตาเทียมก็คือจะมีสารไฮโดรเจลหรือว่าโพลิเมอร์นะคะช่วยเพิ่มความหนืดนะคะให้น้ำตาเทียมเพื่อให้ฉาบอยู่บนกระจกตานานขึ้นนะคะก็คือเทียบได้กับชั้นไขมันนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแต่ถ้าน้ำตาเทียมยี่ห้อไหนเนี่ยมีความหนืดมากเวลาเราใช้เนี่ยในระยะแรกที่หยอดเข้าไปเนี่ยเราอาจจะมีอาการตามองไม่เห็นอาจจะมัวๆนิดนึงต้องใช้ระยะเวลานะคะแสดงว่าตัวน้ำตาเทียมที่เราซื้อมาอันนั้นเนี่ยมีความหนืดค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่แค่ระยะแรกที่หยอดเข้าไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงตัวที่สองนะคะก็คือสารกันเสียนะคะก็จะช่วยให้น้ำตาเทียมเนี่ยคงสภาพได้นานขึ้นนะคะและป้องกันการเจริญเติบโตของจุลชีพที่อาจจะปนเปื้อนมาขณะที่เราทำการหยอดน้ำตาเทียมนะคะตัวนี้เนี่ยสารกันเสียเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราใส่ไปเนี่ยก็จะเก็บได้ประมาณ1เดือนหลังจากเปิดขวดนะคะทำให้น้ำตาเทียมมีอายุแค่1เดือนนะคะ
อ๋อค่ะ
นอกจากนี้จะมีตัวบัฟเฟอร์ตัวบัฟเฟอร์นี้นะคะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลนะคะขององค์ประกอบอื่นๆในน้ำตาเทียมปรับความเป็นกรดด่างให้พอเหมาะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหยอดตาไปจะได้ไม่แสบนะคะและช่วยให้มีสภาพของน้ำตาเทียมเนี่ยที่คงทนมากขึ้นส่วนประกอบอื่นๆก็จะมีในกลุ่มของเกลือแร่ต่างๆวิตามินต่างๆที่เราบอกว่าน้ำตาปกติเรามีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เมื่อเราสังเคราะห์ขึ้นมาเราก็ต้องมีกลุ่มนี้ไปด้วยนะคะก็คือมีพวกแมกนีเซียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์พวกซิงค์นะคะแคลเซียมคลอไรด์โซเดียมบอเรตนะคะเพื่อให้น้ำตาเทียมมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำตาธรรมชาติมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหลักๆ4ส่วนค่ะ
ค่ะแล้วน้ำตาเทียมเนี่ยมีกี่ประเภทคะหรือว่ามีอย่างเดียวเลย
น้ำตาเทียมเนี่ยถ้ามันขึ้นอยู่กับเราแบ่งนะคะถ้าเราแบ่งตามสารที่สารกันเสียนะคะสารกันเสียเราต้องมีอยู่แล้วเราก็จะกังวลนิดนึงว่าสารกันเสียมันจะมีผลกระทบกับเราไหมดังนั้นขอแบ่งตามสารกันเสียแล้วกันนะคะ
ค่ะ
ก็จะแบ่งได้สองประเภทก็คือน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียกับแบบไม่มีนะคะถ้ามีสารกันเสียเนี่ยจะมีขวดค่อนข้างใหญ่จะอยู่ประมาณบรรจุประมาณ15ซีซีนะคะข้อเสียคือสารกันเสียเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุตาสำหรับคนที่แพ้ได้นะคะบางคนค่อนข้างแพ้ง่ายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือน้ำตาเทียมที่ไม่มีสารกันเสียจะเป็นหลอดเล็กๆค่ะบรรจุประมาณ 0.9 ซีซีซึ่งจะเห็นได้ว่าขนาดต่างกันเยอะเลยนะคะเนื่องจากว่าชนิดที่2ไม่มีสารกันเสียดังนั้นน่ะเก็บไว้ได้แป๊บเดียวนะคะไม่ได้นานดังนั้นเนี่ยการบรรจุก็จะน้อยตามไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะบรรจุประมาณ 20-60 หลอดต่อ1กล่องคือซื้อไปทีนึงเนี่ย
เป็นกล่องใหญ
่ต้องซื้อไปกล่องใหญ่เพราะว่าเราใช้ทีก็คือจะหมดละพอเปิดขวดปุ๊บเนี่ยถือว่าอายุการที่มันจะใช้ได้อีกเนี่ยมันจะน้อยลงนะคะข้อดีก็คือจะทำให้คนที่ใช้เนี่ยไม่มีอาการแพ้เลยค่ะนะแต่ว่าราคาจะแพงมากนะคะตาม
คุณสมบัติ
ของมัน
ค่ะอันนี้น้ำตาเทียมคงจะมีประโยชน์หลายด้านนอกจากจะช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงดวงตาใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะ
สังเกตเห็นว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์บางคนก็หมอจะแนะนำว่าต้องมีหยอดน้ำตาเทียมด้วย
ค่ะ
นะคะเพื่อให้ดวงตาชุ่มชื้นคราวนี้ในการ คนที่มีความผิดปกติในการสร้างน้ำตาตามธรรมชาติเนี่ยประโยชน์ของน้ำตาเทียมจะช่วยไปเสริมตรงนี้ได้ไหมคะ
ก็จะเสริมได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยกลุ่มที่ต้องใช้น้ำตาเทียมแสดงว่ามีความผิดปกติอยู่แล้ว
ค่ะ
นะคะก็คือมีปริมาณน้ำตาที่น้อยลงดังนั้นน้ำตาเทียมก็ช่วยเพิ่มการทำงานของน้ำตาที่เรามีอยู่น้อยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกินยาแล้วก็ให้ต่อมน้ำตาเนี่ยกลับมาทำงานปกติได้อย่างทันทีเหมือนอวัยวะอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำตาเทียมก็จะมีหน้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงดวงตาให้ชุ่มชื้นมากขึ้นรายไหนหรือผู้ป่วยคนไหนเนี่ยที่เวลานอนหลับแล้วตาปิดไม่สนิทนะคะก็จะทำให้ตาเนี่ยปิดสนิทขึ้นนะคะทำให้เยื่อบุตากระจกตาเนี่ยมีความแห้งเนี่ยน้อยลงนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าเนื่องคนที่เป็นผู้ป่วยตาแห้งเนี่ยค่ะจะค่อนข้างมีความเครียดด้วยนะคะอาจจะส่งผลต่อเป็นโรคอื่นตามมาได้นอกจากนี้ในสตรีหมดประจำเดือนเนี่ยก็บางท่านอาจจะต้องใช้นะคะแล้วก็คนที่อยู่ในภาวะแวดล้อมที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็จำเป็นต้องใช้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะช่วยป้องกันให้น้ำตาเนี่ยที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยมันระเหยได้ช้าลงถ้าสมมติมันระเหยเร็วขึ้นก็จะมีน้ำตาเทียมเนี่ยคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะคะไม่ให้ตาเกิดอาการแห้งเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าตาแห้งเนี่ยเราก็แสบตาเราก็เคืองตาขยี้ตาถ้าเราบางงานบางงานเนี่ยค่ะจากสภาพการทำงานไม่สามารถที่จะหยุดพักได้นะคะพอเราทนไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเนี่ยน้ำตาเทียมก็คือทำคล้ายๆทำหน้าที่คล้ายๆกับน้ำตาธรรมชาตินะคะแค่ไปใช้สำหรับคนที่มีความผิดปกติใครที่ยังมีความเป็นปกติอยู่นะคะก็ยังไม่จำเป็นต้องใช้นะคะ
ค่ะมีถ้าอย่างนั้นอยากทราบว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่จำเป็นจริงๆต้องใช้น้ำตาเทียมนะคะ
ส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาส่วนใหญ่ก็คือคนสูงอายุเพราะว่าต่อมน้ำตาเนี่ยทำงานประสิทธิภาพการทำงานลดลงละ
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้ก็คือถ้าสูงอายุแล้วยังเป็นในกลุ่มของหญิงหมดประจำเดือนอันนี้ยิ่งจำเป็นค่ะนะเพราะว่าน้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยจะลดลงมากกว่าคนปกติไปอีกนอกจากนี้ก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องตาแห้งคนที่ทำงานกลางแดดถ้าทำงานกลางแดดจะเห็นได้ว่าเราต้องใส่
แว
่
นกันแดด
แว่นกันแดดแว่นกรองแสง
ค่ะ
แต่บางคนใส่แล้วเนี่ยยังไม่พอค่ะยังมีปัญหาต้องใส่แว่นชนิดที่มันกันข้างๆด้วยค่ะ
โอบมาปิดด้านข้าง
โอบปิดด้านข้างด้วยเพราะบางทีเนี่ยรังสีความร้อนมันก็จะทำให้เข้าไปในท้ายแว่นได้นะคะก็จะทำให้น้ำตาเนี่ยมันระเหยออกมาได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะคะคนที่ทำในที่อากาศร้อนนะคะทำให้น้ำตาน้ำหล่อเลี้ยงเนี่ยมันระเหยได้มากกว่าคนปกติก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบางคนอ่ะทำงานในที่เย็นนะคะเช่นคอมพิวเตอร์แต่เนื่องจากว่าเป็นห้องปรับอากาศมันแห้งค่ะ
ค่ะ
นะอากาศแห้งดังนั้นน่ะน้ำในตาเราก็จะระเหยได้เร็วพอเราไปจ้องจอคอมอีกนะคะเราก็จะยิ่งมีปัญหาเรื่องตาแห้งมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้คนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์มักจะมีน้ำตาเทียมพกติดตัวไปด้วย นะคะเพื่อป้องกันตรงนี้เพราะว่าการกระพริบตาของเราเนี่ยพอเราทำงานไปเรามักจะเพลินเราไม่ค่อยได้ดูตัวแดดได้กลับมาดูตัวเองเท่าไหร่ถ้าถามง่ายๆเรารู้ไหมว่า1นาทีเรากระพริบตากี่ทีไม่มีใครตอบได้นะคะเราดูในเรื่องของความพอดีของตาเราเรายังไม่รู้สึกแสบตาก็คือปกตินะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ22ครั้งต่อนาทีแต่ถ้าเราทำงานไปไม่ได้หมายความว่าเอ๊ะแล้วทำงานนานแค่ไหนล่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือใครที่มีภาวะตาแห้งจะทำได้แค่15นาทีจะเริ่มมีการแสบตาละก็ต้องพักนะคะสัก 3-5 วินาทีอะไรประมาณนี้เราจะดูยังไงว่าพักแค่ไหนบางคนที่มีอาการตาแห้งอาจจะต้องหลับตาไปเลยแล้วให้น้ำตาเนี่ยมันค่อยๆ
ออกมาหล่อเลี้ยง
ออกมาหล่อเลี้ยงแต่จะช้าไงคะดังนั้นอาจจะต้องนานนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นคนปกติเรากระพริบตาเนี่ยมันก็คือมันจะซึมได้เร็วแล้วมันก็คือจะหล่อเลี้ยงแล้วก็เกลี่ยได้ทั่วนะคะดังนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตาแห้งเนี่ยเราก็ต้องให้เวลามันนิดนึงนะคะในการที่จะพักสายตาตรงนี้ก็จะช่วยได้นะคะดังนั้นสำหรับคนปกติเนี่ยน้ำตาเทียมก็สามารถเลือกได้นะคะช่วยเพิ่มได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความปกติอะไรยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะ
ก็ไม่ต้องใช้
ก็ไม่ต้องใช้ถ้าเราเริ่มมีอาการสัญญาณบอกเบื้องต้นเนี้ยอาจจะมาใช้ร่วมด้วยเพื่อไม่ให้อาการมันกำเริบมากขึ้นอันนี้ได้นะคะใช้แล้วก็จะรู้สึกดวงตาชุ่มชื้นแล้วก็สบายตามากขึ้นนะคะ
ค่ะ ันนี้อาจจะรวมถึงคนคนที่ทำงานฝีมือก็ได้นะอาจารย์นะที่ใช้สายตาเย็บปักถักร้อย
งานอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้สายตา
เพ่งอยู่นานๆ
ใช่ค่ะ
นะคะบางทีไม่จำเป็นจะต้องทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำก็ได
้ถ้ารู้สึกแสบตา
ค่ะ
แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สายตาเริ่มแบบเคืองตาแสบตาหรือว่าน้ำตาไหลออกมาเนี่ยแสดงว่าเริ่มผิดปกติละ
ร่างกายเราจะบอกละ
ใช่ค่ะเราก็ต้องสนใจนะคะ
อันนี้ในการใช้ยาหรือว่าน้ำตาเทียมเนี่ยค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างคือคนเราจะมาซื้อมาใช้เองได้ไหมแล้วก็ถ้าใช้นานๆเนี่ยมีผลข้างเคียงต่อดวงตาไหมคะอาจารย
์ถ้าซื้อใช้เองก็อยากให้แนะนำไปปรึกษาเภสัชนิดนึงนะคะหาร้านที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำถ้าคนที่เป็นปกติอะค่ะจะไม่มีปัญหานะคะสำหรับน้ำตาเทียมมีสารกันเสียไหมหรือไม่มีนะคะเราก็เลือกได้นะคะแต่ต้องดูตัวเราด้วยเนาะว่าแพ้กับสารตัวนั้นหรือเปล่านะคะนอกจากนี้นะคะก็สำหรับน้ำตาเทียมที่มีสารกันเสียเนี่ยจะเก็บไว้ได้30วันหลังจากเปิดใช้พยายามดูข้างขวดด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันเสียต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมง
1วันเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะต้องเคร่งครัดนิดนึงนะคะบางคนเอ้ยเลยวันเดียวไม่เป็นไรเลยชั่วโมงเดียวไม่เป็นไร
เสียดาย
ค่ะคุณภาพมันหมดไปแล้วนะคะของสารที่ใส่ไปเนี่ยคุณภาพมันเสียไปละถ้าเรายิ่งหยอดเข้าไปเนี่ยอาจจะไปเพิ่มปัญหาได้ดังนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะคะนอกจากนี้เวลาใช้น้ำตาเทียมล้างมือให้สะอาดนะคะแหงนหน้าขึ้นแล้วก็ดึงใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยดึงหนังตาล่างเนี่ยลงมาเบาๆให้เป็นกระป๋อหรือเป็นกระพุ้งนะคะจากนั้นเหลือบตาขึ้นข้างบนอย่าหยอดให้โดนตาดำเลยนะคะคือเหลือบตาขึ้นข้างบนนะคะจากนั้นเนี่ยพอหยอดตาลงไป 1-2 หยดเนี่ยก็หลับตาลงนะคะแล้วก็กรอกตาก
รอกตาน
ะคะกรอกตาไปมาอย่ากระพริบนะสำหรับคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะพอหยอดไปปุ๊บก็หลับตาแล้วก็กรอกตานะคะกรอกตาไปมานะคะทีนี้บางคนจะเห็นได้ว่าบางคนตาแห้งเนี่ยห้ามกระพริบเพราะอะไรพอกระพริบเนี่ยน้ำตามันยังไม่ไปหล่อเลี้ยงกระพริบคุณก็กระพริบยากเหมือนคล้ายๆกระจกใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีทรายอยู่เนี่ยแล้วมันหรือมันฝืด
มันฝืด
พอกระพริบตาไปถ้าตาเราไม่สะอาดเนี่ยอาจจะไปขูด
ค่ะ
คือมันจะเจ็บแค่นั้นเอง
ค่ะ
นะเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเหลือบตาขึ้นข้างบนหยอดตาไปแล้วก็กรอกตาไปมาให้
ม
ัน ให้น
้
ำตาเทียมให้น้ำตาเทียมมันทำหน้าที่ของมันก่อนนะคะแล้วค่อยกระพริบตาหลังจากหยอดตาแล้วเนี่ยก็ล้างมือให้สะอาดนะคะให้สะอาดด้วยแล้วก็อย่าใช้น้ำตาเทียมร่วมกับคนอื่น อันนี้สำคัญเลยค่ะ
ค่ะนะคะแล้วก็การเก็บรักษาควรจะเก็บที่อุณหภูมิเย็นหน่อยนะคะ2องศาถึง25องศาตามที่เขาระบุไว้ที่ฉลาก
ค่ะนะคะอ่านฉลากให้ดีนะคะอย่าฝ่าฝืนฉลากนะคะ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้รู้จักเรื่องราวของน้ำตาเทียมและวิธีการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพของดวงตากันแล้วนะคะทางรายการขอขอบคุณอาจารย์เนชนกเจริญสุขที่กรุณามาให้ความรู้เรื่องน้ำตาเทียมในวันนี้ค่ะรายการนี้อัญชลีนักวิเชษบทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกับรายการรักสุขภาพได้ใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ